Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien, 17. jūlijā, Aleksis un Aleks svin savu vārda dienu. Sirsnīgi sveicieni visiem šīs dienas gaviļniekiem, kopā 14312. Aleksis, populārākais šīs dienas vārds, 11092. Viņam nekad neizsīkst maigu vārdu krājums. Tā iemesla dēļ viņam var gadīties labi panākumi ar sievietēm. Iztēle gan dažkārt juceklīga un vēl viņam raksturīgs jutekliskais pārdzīvojums, lai arī kā tas izpaustos sirsnīgs sveiciens. Sveiciens arī Aleksim un Aleksam. Aleksis, Aleks arī šodien gan daudz gaviļnieks svin savus svētkus. 2232 Aleks ar diviem S un Aleksis 988. Vēl, protams, ir arī alternatīvie Aleks ar vienu S un tā tālāk. Esot sapņotājs, baidās no pliekanās realitātes, labprāt vairo labklājību un iekārtojas ērtās vietās. Reizēm var pārņemt bailes no apkārtējo neapmierinātības, brīžiem melo arī sev, bet tad sakopo spēkus un dodas tālāk. Tādu raksturojumu šīs dienas gaviļniekiem daudz jau daudz laimes. Sveiciens arī tev, ja kādu svētku svini, varbūt uzvārda diena tev ir tieši šodien, 17. jūlijā, ja tavs uzvārds ir Dakšas, Karpoviči, Ūdri un Maļcevi. Tie ir tie, kas svin savu uzvārdu dienu šodien. Jā, sveicieni! Vairāk īpašie sveicieni arī e-pastā ir sabiruši. Un pirmais. Šodien dzimšanas diena Kristīnei Ruģņickai Skudrai Valmierā. Sirsnīgi sveicu ar šādām dzejas rindām. Aizmet salauzušos saulestarus, noslēp puķēs to, kas dziļi sāp, un pa mūžam zaļiem zariem atjaunotā dzīves kuģī. Kāp sveic Dacis Tolere. Vēl sveiciens, mīļš sveiciens Jolantai Čirkšai dzimšanas dienā, lai šī diena ir īpaša, pilna ar smaidiem, labu vēlējumiem un patīkamu noskaņu, lai gads nes jaunas iespējas drosmi tās izmantot un gandarījumu par paveikto no sirds sveicu dzimšanas dienā sveic māsa Inguna ar ģimeni. Sānita raksta 17. jūlijas mīļi, jo mīļi sveicieni bīriņam Aigaram šodienas dzimšanas dienā bučas no sievas. Vēl sveiciens Kristīnei Ruģņickai Skudrai šodien skaistajā jubilejā vēlam veselību un gribas spēku. Sveic ģimenīte. Tā, un vēl šodien sveicieni dzimšanas dienā Beātei Svarinskai, fantastiskai horeogrāfei, talantīgam cilvēkam it visās dzīves jomās, lai kam viņa pieskartos, viss izdodas. Beāta, lai tā arī turpinās sveicienu, dzimšanas dienā sūta draugi. Tā, vēl šodien gribas man nodot sveicienus Laurai Jēkabsonai brīnišķīgai, mūziķei, dziedātājai, dziesmu autorei, kuras dziesmas, starp citu, arī dziesmu un deju svētkos skanē. Laura, sveiciens tev no mums, no Radio Skonto, tāpat arī Katrīna Gupalo, šodien svinot savu dzimšanas dienu. Un vēl Signe Konrada, daudz laimes dzimšanas dienā tev šodien, lai šīs gads tev nes daudz patīkamus pārsteigumus. Sveic tavi klienti. Un vēl ir kāds sveiciens aizvadītajos svētkos, Kristīna raksta, vēlos sirsnīgi sveikt draudzeni, Dacis Tolere aizvadītajā jubilejā, lai tev vienmēr iedvesma radīt jaunus un skaistus dzejoļus, stipru veselību un enerģijas spēku. Sveic draudzeni Kristīne Valmierā. Paldies Radio Skonto, kas saveda mūs kopā. Nu re, cik skaisti, ka Radio Skonto var savest kopā draugus.
Radio Skonto.